Kā ziņo Ukraiņu izdevums Zerkala nedēļa savā piedāvājumā Eiropas līderiem un Ukrainas prezidentam, Krievijas prezidents Vladimirs Putins esot īpaši uzsvaru licis uz autonomijas piešķiršanu pašpasludinātajām Doņeckas un Lugānskas tautas republikām. Tāpat šīm teritorijām būtu jāpiešķir brīvās tirdzniecības zonas status. Jaunajos subjektos būtu jāsarīko vietējās vēlēšanas saskaņā ar vietējo konstitūciju, kā arī jāpanāk vienošanās par Ukrainas un autonomo republiku funkciju sadali. Izdevums ziņo, ka Ukrainas prezidents Petro Porošenko šādus piedāvājumus jau esot noraidījis. Vakar Minhenē tiekoties ar Eiropā dzīvojošajiem ukraiņiem, Porošenko norādījis, ka pašlaik visa pasaule atbalsta tieši Ukrainu, tās suverenitāti un teritoriālo vienotību, savukārt Krievija ir nonākusi izolācijā. Vienlaicīgi atbildot uz jautājumu, vai jaunā Eiropas līdera iniciatīva varētu sniegt vēlamos rezultātus, Porošenko atbildējis – jā.